Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Денешниот прилог за големите самопослуги, што ви го пренесуваме од прилогот на Сам Дојва за SPS News, го слушате на македонската програма SPS Audio. Со вас е Маргарита Василева. Задолжителен кодекс на однесување за големите самопослуги за да се спречи зголемувањето на цените и се заштитат земјоделците е главната препорака од новиот преглед во секторот. Но поранешниот министер на Лабористичката партија, Крейг Емисон, кој го водеше прегледот, не предложи овластувања што би можеле да ги разделат гигантите Woolworths и Coles. Австралиските јаболка може би се во сезона и многу барани, но одгледувачите како ENPS велат дека нивната заработка е во опаѓање, прилично мала во последниве години. Пример, цените на гала јаболката не се зголемени во последниве 13 години, а за тоа време трошоците за работната сила се зголемија за околу 52%, вели ИЕН. Тешко за производителот, меѓутоа цените се зголемија на малопродажно ниво.
The returns have been pretty minuscule in recent years. Like for gala apples, I know in our case, yeah, we haven't seen an increase in price for probably 12 or 13 years. So in that time, our labour costs have gone up about 52%. So tough at our end, at the consumer end, the prices seem to have gone up quite a bit at the retail level.
Купувачите велат дека и тие ја чувствуваат болката. Многу купувачи велат дека треба да има поголема одговорност за значителните зголемувања на цените во услови на криза на трошоците за живот и дека треба да постојат казни, па дури и затворски казни за зголемување на цените. Во другите индустрии велат потрошувачи, луѓето се повикани на одговорност. Времињата се тешки и ние заслужуваме олеснување, велат тие.
I feel like it is pretty ridiculous at this point.
They're ripping us all off, especially the farmers and the small independent people.
Yes, I think they should be fined and maybe even in prison for price gouging in other industries. You know, people are held accountable. Times are tough and we deserve a break.
Coles и Woolworths објавија профит од милиарди долари минатата година, што предизвика обвинувања за зголемување на цените. Сега прегледот на односот помеѓу супермаркетите и добавувачите препорачува да се направи задолжителен кодекс на однесување за секторот. Благајникот Джим Чалмерс го поздрави извештајот, тврдејќи дека неговите препораки ќе ја зголемат одговорноста. Со замена на доброволниот код со задолжителен код, вели Чалмерс, полесно е да се наметнат казни за оние кои не се придржуваат на правилата.
This is all about a fair go for farmers and families. It recognises that by replacing a voluntary code with a mandatory code, it's easier to enforce. We can impose penalties on people who do the wrong thing, and it's also harder for people to walk away from.
Предложените измени ќе доведат до парични казнувања за прекршување на кодексот на однесување до 10 милиони долари или 10% од годишниот обрт на компанијата. За Coles и Woolworths тоа би представувало повеќе од 4 милиарди долари. Поранешниот министер на Лабористичката партија, Крейг Емисон, кој го предводеше прегледот на супермаркетите, вели дека строгите казни ќе помогнат да се обезхрабри неетичкото однесување.
Surely, if you've got the ACCC breathing down your neck and threatening to go to court, you probably change your behaviour so that you didn't have to have such a high profile court case with such high penalties at risk. If such a fine was applied by the courts, it would have to be pretty much the biggest in corporate history in Australia, and it's really for systemic, really nasty, egregious behaviour.
Председателот на Националната федерација на фармери Дејвид Јохинки вели дека дел од ова екстремно однесување наводно вклучува заплашување и ставање на црната листа на фармерите кои зборуваат за нефер цени. Јохинки вели дека од нивните членови дознаваат дека тие се плашат да зборуваат, па затоа поддржуваат заштитни мерки за луѓето кои повикуваат на лошо однесување кога само сакат да водат пристојни бизниси под пристојни услови. Тој верува дека задолжителен код ќе го исправи тоа.
What we're hearing from our members is that they're frightened to speak up. Hence why we are supportive of protections for people who are calling out bad behaviour when they are in fact just wanting to run decent businesses under decent terms and conditions. And that's what a mandatory code will do.
Во комбинација, двата гиганти контролираат две третини од пазарот. Coles вели дека е горд што го поддржува кодот, додека Woolworths вели дека и тие се согласуваат, но сакаат правилата да се применуваат и од страна на другите големи трговци на мало како Amazon и Costco. Независниот преглед не предложува воведување на овластувања за продажба кои би можеле да се искористат за да се разбие дуополот на супермаркетите на Woolworths и Coles. И партијата на Зелените и Националната партија го фаворизираа овој потег, што би можело да ги натера самопослугите да продадат продавници за да го намалат својот дел од пазарниот удел и да потикнат поголема конкуренција. Доктор Емесон верува дека овој пристап нема да функционира, бидејќи домашната конкуренција нема способност да ги купи овие објекти или продавници. И поставува прашање, кому ќе продадат 20% од продавниците на Coles и Woolworths? Може би странските супермаркети, вели Емесон, но тие нема да побрзаат да купат 20% од продавниците, што значи дека останува продавниците да се затворат поради принудно продавање, работниците да ги изгубат своите работни места, а потрошувачите да изгубат локална самопослуга, вели Емесон.
Who are they going to sell the 20% of their stores to? You can say, well, maybe a foreign supermarket. But they're not going to all just flood in to buy, say, 20% of the stores. So then you're looking at the following prospect, which is those stores are closed because of forced divestiture. The workers lose their jobs for no fault of their own. And the local shoppers in the local community say, why did our Woolworths get closed? Oh, the government ordered it to be closed.
Коалицијата и Зелените ги отфрлија наодите од извештајот на доктор Емесон. Лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека прегледот е еднострана вежба, додека сенаторот на Зелените Ник Маким верува дека не оди доволно далеку.
The review was written, the results were dictated by Jim Chalmers, and I think this is a Mickey Mouse review that's been conducted by a Labor mate with an outcome predetermined by the Treasurer. There's not going to be any price relief here for consumers.
Dr. Emerson's recommendations are applying a band-aid to a gaping wound. And unless the concentration of market power of Coles and Woolworths is adequately addressed, nothing will change.
SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.